Tarixning o'chmas kunlari.
Bugun panshanba, Hijriy shamsi 1395-yil Mehr oyining 15-si, Hijriy qamari 1438-yil Muharram oyining 4-si va milodiy hisob bilan 2016-yil oktyabr oyining 6-chi kunidir. Bundan 1377 yil muqaddam, ya'ni Hijriy qamari 61-yil Muharram oyining 4-chi kunida sitamkor va zolim Kufa hokimi Ubaydulloh bin Ziyod Kufa masjidida so'zga chiqdi. U o'z nutqida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamning navaralari Imom Husayn alayhissalomning tarafdorlarini qatl qilish hukmi bilan tahdid qildi. Ibn Ziyod qozidan Imom Husayn alayhissalomning qoni joiz degan fatvoni sodir qildirdi va Kufa shahrining barcha kirish va chiqish yo'llarini bekitishga buyruq berdi. So'ngra minbardan tushdi va Kufa shahri xalqiga ham hukm sodir etdi va hamma shahar aholisini Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamning navaralari Imom Husayn alayhissalom bilan urushish uchun Karbalo tomon harakat qilishlariga buyruq berdi. Bundan 109 yil muqaddam, Hijriy shamsi 1286-yil Mehr oyining 15-sida Eronning asosiy qonuniga tuzatishlar va qo'shimchalar kiritish Muhammad Ali Shoh Qojar tomonidan imzolandi. Eronning mashrutaxolik harakati avj olinishi va xalq va ruhoniylarning barcha tomonlama kurash olib borishlari bilan Muzaffariddin Shoh Qojar xalqning istak xohishi bilan muvofiqat qilishga va shamsi 1285-yil 14-chi murtod oyida mashrutiya buyrug'ini sodir etish zimnida milliy kengash tashkil etish dasturini sodir etishga ham majbur bo'ldi. Undan so'ng siyosiy kodeks nomi bilan ma'lum bo'lgan erlik bir moddani o'ziga qamrab olgan asosiy qonunning matni tuzildi va Hijriy shamsi 1285-yil dey oyining 8-sida Muzaffariddin Shoh uni tasdiqladi. Muzaffariddin Shohning o'limidan so'ng Muhammad Ali Mirzoning hukmronligi boshida va asosiy qonunning matnida kamchiliklarning borligiga e'tibor berish zimnida Milliy Kengashda konstitutsiyada o'zgarishlarni kiritish maqsadi bilan bir komissiya tashkil etildi. 5 nafardan iborat bo'lgan ushbu komissiyaning a'zolari asosiy qonun matniga o'zgartirishlar kiritish zimnida Oyatulloh Shayx Fayzulloh Nuriy sa'y harakati bilan konstitutsiyaning o'zgartirishlarida bir modda qo'shildi. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish esa 107 moddadan iborat bo'lib, parlament tomonidan tasdiqlandi va Hijriy shamsi 1286-yil Mehr oyining 14-sida Muhammad Ali Shoh tomonidan ham imzolandi. Bundan 35 yil ilgari, milodiy 1981-yil oktyabr oyining 6-sida Misrning o'sha vaqtdagi prezidenti Muhammad Anvar Sodot Al-Jihod islomiy guruhining ofitserlari tomonidan qatl etildi. Milodiy 1978-yili sionistik rejimi bilan sharmandali Kemp Devid shartnomasining imzolanishi hamda mustabid va noqonuniy ushbu rejim mavjudligini tanishtirishi sababli musulmonlar va arablar ormonlaridan yuz o'girgani va islomiy ulkalar o'rtasida Misrning yakalanib qolishi sababli Sodot inqilobiy o'lim jazosiga mahkum bo'ldi. Shu sababdan Falastinning ishg'orgarlari bilan hamkorlik qilishni xiyonat deb biladigan Misrning musulmon va kurashuvchi guruhlari uni qatl etishdi. Ushbu qatl etishning asosiy omili Misr armiyasining ofitserlaridan bo'lmish Xolid Islombuli edi. Anvar Sodot qatl etilishidan so'ng Misr davlatiga muxolif bo'lgan va Sodotni qatl etishda ishtirok etganlari sababli 3000 nafar shaxslar qo'lga olindi va Xolid Islombuli va bir necha uning xizmatdoshlaridan bo'lgan bir guruh ofitserlar o'lim jazosiga mahkum etilib, shahodatga yetdilar.